Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež v Asiziju nagovoril italijanske škofe, biti cerkev, ki uteleša evangelij. Izšla nova knjiga svetega očeta, Moč evangelija, krščanska vera v 10 besedah. Papeževa poslanica za 40. svetovni dan mladih. Sveti oče Leon 14. se je v četrtek 20. novembra dopoldne v Asiziju srečal škofi italijanske škofovske konference. Svoj obisk je začel z molitvijo ob grobu svetega Frančiška Asiškega, zatem pa se podal v baziliko svete Marije Angelske, kjer so ga pričakali italijanski škofje, od 17. novembra zbrani na 81. generalnem zasedanju svoje škofovske konference. Prva stvar, kateri so poklicani, je gledati Jezusa, je bil prvi poudarek papeževega govora.
La ragione del nostro essere qui, infatti, è la fede in Lui, crocifisso e risorto.
Razlog, da smo tukaj, je namreč vera v njega, križanega in ostalega, je zatrdil in spomnil na prvo srečanje z njimi junija letos, ko jim je dejal, da v tem času, bolj kot kdajkoli prej, treba v središče postaviti Jezusa Kristusa in pomagati ljudem, da bodo živeli oseben odnos z njim, ter tako odkrili veselje evangelija. V času velike razdrobljenosti se je treba vrniti k temeljem naše vere. To velja predvsem za nas. Znova začeti z dejanjem vere, po kateri bomo v Kristusu prepoznali odrešenika in ki se bo izrazila v vseh okoljih vsakdanjega življenja. Če bomo imeli pogled uprt v Jezusovo obličje, bomo sposobni gledati obličja bratov in sester. Njegova ljubezen nas vodi k njim, vera vanj, ki je naš mir, nas vabi, da vsem ponudimo dar njegovega miru.
Viviamo un tempo segnato da fratture. Nei contesti nazionali e internazionali.
Živimo v času zaznamovanem z razdori, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Pogosto se širijo sporočila in jeziki, ki so polni sovražnosti in nasilja. Tekma za učinkovitost pušča za sabo najbolj ranljive. Tehnološka vsemogočnost omejuje svobodo, osamljenost uničuje upanje, medtem ko številne negotovosti kot neznanke bremenijo našo prihodnost. Vendar pa nas beseda in duh še vedno spodbujata, naj smo ustvarjalci prijateljstva, bratstva, pristnih odnosov v naših skupnostih, kjer moramo brez zadržkov in strahov prisluhniti in uskladiti napetosti, razvijati kulturo srečevanja in tako postati preroštvo miru za svet, je dejal papež in izpostavil, da ko se ustali Kristus prikaže učencem, so njegove prve besede, mir vam bodi, in takoj zatem jih pošlje, kakor ga je oče poslal. Velikonočni dar je za njih, vendar je to zato, da bi bil za vse. Leon 14. je spomnil na smernice, ki jih je italijanskim škofom ponudil med prvim srečanjem, da bi bili cerkev, ki uteleša evangelij in je znamenje Božjega kraljestva. To so znanilo zveličanja, gradnja miru, spodbujanje človeškega dostojanstva, kultura dialoga, krščanski antropološki pogled. Poudaril je, da te zahteve ustrezajo perspektivam, ki so se pojavile na sinodalni poti cerkve v Italiji. Škofje morajo sedaj začrtati pastoralne smernice za prihodnja leta, zato jim je v nadaljevanju govora ponudil nekaj razmišljanj, da bi v cerkvah in med cerkvami v Italiji rasel in zorel sinodalni duh. Pomembno si je zapomniti, da sinodalnost pomeni skupno hojo kristjanov s Kristusom in proti Božjemu kraljestvu, združeni z vsem človeštvom. Od Gospoda namreč prejmemo milost občestva, ki spodbuja in daje obliko našim človeškim in cerkvenim odnosom. Glede izziva učinkovitega občestva je papež izrazil željo, da se zanj vsi zavzamejo, da se bo oblikovala podoba kolegialne cerkve, ki ima skupne korake in odločitve.
In questo senso le sfide dell'evangelizzazione.
V tem smislu izzivi evangelizacije in spremembe zadnjih desetletij, ki zadevajo demografsko, kulturno in cerkveno področje, od nas zahtevajo, da se ne vračamo nazaj k temi združevanja škofij. Zlasti tam, kjer nas potrebe krščanskega oznanjevanja vabijo, da presežemo določene ozemeljske meje in da našo versko in cerkveno identiteto naredimo bolj odprto, se naučimo delati skupaj in ponovno premislimo pastoralno delovanje, pri tem pa združimo moči. Po papeževih besedah je pomembno, da se v tem sinodalnem slogu naučijo sodelovati in da si v posameznih cerkvah vsi prizadevajo za oblikovanje odprtih, gostoljubnih in prijaznih krščanskih skupnosti, v katerih se odnosi kažejo v medsebojni soodgovornosti za oznanjevanje evangelija.
La sinodalità, che implica un esercizio effettivo di collegialità.
Sinodalnost, ki pomeni dejansko izvajanje kolegialnosti, ne zahteva le občestva med vami in mano, je zatrdil papež, ampak tudi pozorno poslušanje in resno razločevanje stvari, ki prihajajo strani Božjega ljudstva. Sveti oče je v zvezi s poslanstvom cerkve v Italiji izbrane škofe pozval, naj ohranjajo spomin na prehojeno pot po drugem Vatikanskem koncilu.
E vi esorto a preoccuparvi che le vostre comunità.
Pozivam vas, da poskrbite, da vaše škofijske in župnijske skupnosti ne izgubijo spomina, ampak ga ohranijo živega, ker je to v cerkvi bistveno, spominjati se poti, ki nam jo Gospod kaže skozi čas v puščavi. Z tega vidika cerkve v Italiji lahko in mora še naprej spodbujati celostni humanizem, ki pomaga in podpira eksistencialne poti posameznikov in družbe. Človeški čut, ki izpostavlja vrednost življenja in skrb za vsako bitje, ki se preroško vključuje v javno razpravo, da bi se tako širila kultura zakonitosti in solidarnosti. Papež je opozoril na izzive digitalnega sveta. Kot je dejal, se pastorala ne more več omejevati le na uporabo medijev, ampak mora vzgajati, da bi v digitalnem svetu bivali na človeški način, brez da bi se resnica izgubila v množici povezav, zato da bi splet lahko zares postal prostor svobode, odgovornosti in bratstva.
Camminare insieme, camminare con tutti.
Hoditi skupaj, hoditi z vsemi, prav tako pomeni biti cerkev, ki živi med ljudmi, ki sprejema njihova vprašanja, lajša njihovo trpljenje, z njimi deli upanje. Je nadaljeval sveti oče in škofe spodbudil, še naprej bodite blizu družinam, mladim, ostarelim, vsem, ki živijo v osamljenosti, še naprej skrbite za revne. V tej smeri je poudaril tudi pozornost do najmanjših in ranljivih oseb, da bi se razvila kultura preprečevanja vseh oblik zlorab. Sprejemanje in poslušanje žrtev sta pristni potezi cerkve, ki v skupnostnem spreobrnjenju zna prepoznati rane in se jih trudi blažiti, kajti tam, kjer je bolečina globoka, mora biti še močnejše upanje, ki se rodi iz občestva. Ob koncu govora je papež dejal, da so na tem kraju sveti Frančišek in prvi bratje v polnosti živeli tisto, kar sodobnim jezikom imenujemo sinodalni slog. Skupaj so namreč delili različne dele svoje poti, skupaj so se podali k papežu Inocencu, iz leta v leto so skupaj izpopolnjevali in bogatili prvotno besedilo, ki so ga predstavili papežu in je bilo sestavljeno predvsem iz evangeljskih izrazov, dokler ga niso spremenili v to, kar danes poznamo kot prvo vodilo. To prepričljivo izbiro bratstva, ki je skupaj z majhnostjo srce frančiškovske karizme, je navdihnila neustrašna in ustrajna vera. Naj zgled svetega Frančiška tudi nam da moč za sprejemanje odločitev, ki jih bo navdihnila pristna vera in da bomo kot cerkev znamenje in pričevanje Božjega kraljestva v svetu.
E testimonianza del regno di Dio nel mondo.
Pri Vatikanski založbi je 20. novembra izšla knjiga papeža Leona XIV. Z naslovom Moč evangelija. Krščanska vera v 10 besedah, ki vsebuje zbirko besedil v času od začetka pontifikata. Predstavljamo uvod knjigi, ki ga je napisal Sveti Oče. 10 besed. 10 besed ni veliko, vendar se lahko z njimi začne pogovor o bogatstvu krščanskega življenja. Da bi ga začel, bi tako izmed teh 10 besed želel izbrati 3. Kot uvod v namišljen dialog s tistimi, ki bodo brali te strani. Kristus, občestvo ter mir. Na prvi pogled se lahko zdi, da gre za izraze, ki so nepovezani, neskladni med seboj. Vendar ni tako. Lahko se medsebojno prepletajo v odnosu, ki bi ga rad z vami, dragi bravci, tukaj poglobil, da bi lahko skupaj doumeli njegovo novost in pomen. Najprej središčnost Kristusa. Vsak krščeni je prejel dar srečanja z njim. Dosegli ste ga njegova luč in njegova milost. Vera je prav tu. Ni titansko prizadevanje, da bi dosegli nadnaravnega Boga, ampak je sprejetje Jezusa v našem življenju. Odkritje, da Božje obličje ni daleč od našega srca. Gospod ni niti čarobno bitje, niti nedoumljiva skrivnost. Postal nam je blizu v Jezusu. V tistem človeku, ki se je rodil v Betlehemu, umrl v Jeruzalemu, vstal in živi danes. Danes. In skrivnost krščanstva je, da se ta Bog želi združiti z nami, nam biti blizu, postati naš prijatelj, tako da mi postanemo On. Sveti Avguštin piše, razumete, bratje, se zavedate milosti, ki jo je Bog izlil na nas. Čudite se, veselite se. Postali smo Kristus. Če je Kristus glava in mi udje, je ves človek on in mi. Krščanska vera je soudeležba pri Božjem življenju prek izkušnje Jezusove človeškosti. V njem Bog ni več pojem ali uganka, ampak oseba, ki nam je blizu. Avguštin je vse to doživel v spreobrnjenju. Z roko je otipal moč prijateljstva s Kristusom, ki je korenito spremenilo njegovo življenje. Kje sem bil jaz, ko sem te iskal? Pred menoj si stal, jaz pa sem bil še od sebe odšel in še sebe nisem mogel najti. Koliko teže tebe, je zapisal Avguštin. Kristus je nadalje počelo občestva. Celotno njegovo življenje je zaznamovala želja, da bi bil most. Most med človeštvom in očetom. Most med ljudmi, ki jih je srečeval. Most med njim in med tistimi, ki so bili na robu družbe. Cerkev je to Kristusovo občestvo, ki se nadaljuje v zgodovini in je skupnost, ki v enosti živi različnost. Avguštin uporabi podobo vrta, da bi ponazoril lepoto skupnosti vernikov, ki svoje različnosti preoblikuje v pluralnost, ki stremi k enosti in ki ne zapade v nered zmede. Takole zapiše. Ta Gospodov vrt, bratje, nima samo vrtnic mučencev, ampak tudi lilije devic, bršljan zakoncev in vijolice vdov. Z eno besedo najdražji, v nobenem življenjskem položaju naj ljudje ne dvomijo o svoji poklicanosti. Kristus je umrl za vse. O njem je pisano. On hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli do spoznanja resnice. Ta pluralnost postane občestvo v edinem Kristusu. Jezus nas združuje onkraj naših osebnosti, naših kulturnih in geografskih izvorov, našega jezika in naših zgodovin. Enost, ki jo On vzpostavi s prijatelji, je skrivnostno rodovitna in govori vsem. Cerkev sestavljajo vsi, ki so v slogi z brati in ki ljubijo bližnjega. Kristjani morejo in morajo biti priče te sloge, tega bratstva, te bližine v današnjem svetu, ki ga zaznamujejo številne vojne. To ni odvisno samo od naših moči, ampak je dar od zgoraj. Darilo tistega Boga, ki nam je s svojim duhom obljubil, da bo vedno ob nas. Kolikor ima nekdo svetega duha, toliko ljubi cerkev. Cerkev, dom različnih ljudstev, lahko postane znamenje, da nismo obsojeni na življenje v večnem konfliktu in lahko uteleša sanje o človeštvu, ki živi v spravi, miru in soglasju. To so sanje, ki imajo temelj. Jezus, njegova molitev k očetu za enost tistih, ki so njegovi. In če je Jezus molil k očetu, moramo mi še toliko bolj moliti k njemu, da nam podeli dar spravljenega sveta. in nazadnje iz Kristusa in občestva mir, ki ni sad zatiranja ali nasilja, ni povezan s sovraštvom ali maščevanjem. Kristus je tisti, ki z ranami svojega trpljenja sreča svoje in jim pravi, mir vam bodi. Svetniki so pričevali, da ljubezen premaga sovraštvo, da samo dobrota razoroži hudobijo in da nenasilje lahko uniči zatiranje. Našemu svetu moramo pogledati v oči. Ne moremo več dopuščati strukturnih nepravičnosti, zaradi katerih imajo tisti, ki imajo več, vedno več in obratno. Tisti, ki imajo manj, postajajo vedno bolj revni. Nevarno je, da bi sovraštvo in nasilje prekipela in bi se beda razširila med ljudstvi. Prav želja po občestvu ter to, da se prepoznamo kot bratje, je protistrup za vsak ekstremizem. Pater Christian de Chergé, prior samostana Tibrin, ki je bil skupaj z 18 drugimi redovniki in redovnicami mučenci v Alžiriji razglašen za blaženega, je potem, ko je doživel izkušnjo srečanja s teroristi iz oči v oči, od Kristusa prejel dar, da je v občestvu z njim in z vsemi božjimi otroki zapisal besede, ki nas še danes nagovarjajo, saj prihajajo od Boga. Ko se je spraševal, s katero molitvijo bi se po tako težki preizkušnji lahko obrnil na Gospoda, je o tistih, ki so nasilno udrli v samostan, napisal: ali imam pravico prositi, razoroži ga, če ne začnem prositi, razoroži me in razoroži nas kot skupnost. To je moja vsakodnevna molitev. Prav na isti severnoafriški zemlji je približno 1600 let pred tem Avguštin zapisal: živimo dobro in časi bodo dobri. Mi smo časi. Naš čas lahko zaznamujemo mi. S pričevanjem, s prošnjo k Svetemu Duhu naj nas naredi za moške in ženske, ki širijo mir, sprejemajo Kristusovo milost in v svetu širijo vonj njegove ljubezni in usmiljenja. Mi smo časi. Ne dopustimo, da bi nas spričo nasilja, ki smo mu priča, prevzel obup. Vsak dan prosimo Boga Očeta za moč Svetega Duha, da bo v teminah zgodovine sijal živi plamen miru.
Poslanica Svetega Očeta Leona 14. za 40. svetovni dan mladih, ki ga bomo obhajali po škofijah na nedeljo Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva, 23. novembra letos, pod naslovom Tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka z menoj. Razmislimo o sporočilu, ki nam ga zapušča apostol Janez na koncu 4. evangelija. To je učenec, ki o tem pričuje in je to napisal, in vemo, da je njegovo pričevanje resnično. Celotna predhodna pripoved je povzeta kot pričevanje, polno hvaležnosti in začudenja strani učenca, ki nikoli ne pove svojega imena, ampak se vedno opiše kot učenec, ki ga je Jezus ljubil. Ta naziv je odsev nekega odnosa, ni ime nekega posameznika, ampak pričevanje osebne zveze s Kristusom. To je tisto, kar je Janezu zares pomembno, biti Gospodov učenec in čutiti, da ga on ljubi. Razumemo torej, da je krščansko pričevanje sad odnosa vere in ljubezni z Jezusom, v katerem najdemo zveličanje svojega življenja. Kar piše apostol Janez, velja tudi za vas, predragi mladi. Kristus vas vabi, da hodite za njim in sedite ob njem, da bi poslušali njegovo srce in odblizu delili njegovo življenje. Zanje je vsak ljubljeni učenec in iz te ljubezni se rodi veselje pričevanja. Še drug pogumen pričevalec Evangelija je Jezusov predhodnik, Janez Krstnik, ki je pričeval v luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Čeprav je med ljudmi užival velik sloves, je dobro vedel, da je samo glas, ki kaže na odrešenika: glejte jagnje Božje. Njegov vzgled nas spominja, da pravi pričevalec nima namena zasesti prizorišča, ne išče pristašev, ki bi jih navezoval nase. Resnični pričevalec je ponižen in notranje svoboden, predvsem od samega sebe, to je od prevzetnosti, da bi bil središče pozornosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.